Samardagi yoqtiliq maktabi yetakchisi Doniya Abdurahimova totar tilini o'qitib o'ris tilini biluvga ziyon solmaydi deb bildirdi. Ma'rifatda yangi standartlar kiritilgach, Rossiyadagi ko'pgina maktablar totar tilini ham adabiyotini o'qituvga ortiq ahamiyat bermay boshladi. Samar o'lkasidagi qaybir totar ovullarida ilki yillar bilan shug'ishtirganda milliy bilim beru niq oqsaytishgan. Mana ovuldan Samarga ko'chib yoqtiliq maktabiga kelgan bolalarning bilim medalili. Olar edebi tilde bik noşar silaşadi Abdurahimova. Samardagi xabarchimiz Shamil Bahauddin Doniya Abdurahimova bilan totar tilin hem edebiyatın ürenuga bağışlangan konferensiyadan son silaşdi. Haligi milli ma'rifatga bağışlangan chora so'nggi 10 yil ichinda birinchi tapqir o'tgan.
Ana xonim, avul o'qituvchilari zamonalar totar tili na darslar deb konferensiyada shu проблеманы чишүүнең юллары күрсәтелмәде. Ни өчен яктылык мәктәбендә татар телен укытырга дәресләр табыла да, авыл мәктәпләрендә юк? Россия Федерациясының мәгариф министрлыгы чыгарган икенче стандартны да белмиләр дигән фикер туды. Бу мәсьәләгә карашыгызны ишетәсе килә.
Күп еллар буе бу проблема мәктәпләрдә күтәрелмәде дә, бер җирдә дә җыелышлар да узмады. Без җыентык кына әйтеп 10 ел элек моңарда шундый бер конференция уздырып караган иде килдем. Менә бу 10 ел ичендә уку укыту яш буынны тәрбияләү турында күп кенә хәзер сораулар тота. Шушы сорауларны шешәр өчен бу конференция уздырылды. И күп укытучы үзләренең чыгышларында шундый сүз сөйләп узды бит инде. Татар телен укытырга сәгатьләр җитешмәй икән. Мин аның белән бер дә ризалаша алмыймын, чөнки без барыбыз да Самараның базисный уку планы белән эшлибез. На шушы планда татар телен укытырга мөмкинчелек бар. Һәрбер мәктәпнең андый мөмкинчелеге бар. Татар авыллары бәлки татар телен укытмыйлардыр күп сәгать белән. Безнең балалар татарча яхшы белә, авыз тутырып татарча сөйлиләр дип. Ну бит татар әдәбияты, татар халык тарихын, татар халык мәдәниятен балалар белмиләр. Русча әйткәндә иде, кухня теле белән генә бит татар телен саклап калып булмый. Татар милләтен саклап калыр өчен телен саклап калырга кирәк. Балалар тарихын белергә тиешләр. Шушы проблемаларны инде менә ачыклар өчен бундай конференция узды.
Телне татар тарихын өйрәнмичә татар баласын зыялы шәхес итеп булмый бит инде.
Әлбәттә булмый. Ата-ана балаларына тарихны да үрәтә алмый, әдәбиятны да үрәтә алмый. Балалар хәзер татар газеталарында укып исләре китмиләр. Алар хәзер күп вакытта интернетта утыралар, тиешсез программалар карыйлар үзләренә кызык булганны. Ә менә файдалы, кирәкле программалар да карамыйлар, укымыйлар да. Татар халык тарихын белмиләр, тарихын белмәгән кеше ул бит инде шундый хәерче дә дип әйтеп була инде.
Рухи
хәерчелек дип әйтәбез.
Менә сезнең мәктәпкә Самар шартларында туып үскән балалар гына түгел, авыллардан күчкән ата-аналар да балаларын китерәләр. Шәһәр татарлары белән авылдан килгән татар балаларының телләре аерыламы? Авылдан килгән татар балалары татар телен камил беләләрме, юкмы?
Берничә ел алда авылдан күчеп килгән гаиләләрдән балалар мәктәпкә киләләр, матур гына итеп татарча сөйләшәләр иде. Ә менә узакы 1-2 ел ичендә авылдан килгән балалар да татарча яхшы итеп белмиләр, әдәби телдә сөйли белмиләр. Ә кайсы бер бала совсем дә татар телен белми. Авылдан килсә дә. Хәзер бит авылда да нишләптер татарча сөйләмиләр гаиләләрендә. Русчага күчеп баралар. Безнең инде шундый зур проблемабыз бар мәктәптә. Балалар татар телен мәктәптә генә ишетәләр, татар теле дәресләрендә генә. Гаиләләрдә татарча сөйләмиләр. Бер яктан катнаш гаиләләр бик күп. Ә икенчедән, чын татар гаиләләрендә дә ата-аналар менә югалган буын димен мин аларны. Үзләре татарча белмиләр. Хәзер инде менә исләренә төшкән киләләр әйтәләр, күп вакытта шундый: "Без үзебез татарча белмибез". Мына балабыз үрәнсен иде татар телен. Ул бала ничек бу татар телен үрәнергә тиеш, кайтып та гөрәшәсе сөйләгәч. Мына шундый авырлыкларында бар бит мәктәптә.
Менә ханым, менә безнең татарда бер фикердә бит әле алга сыра. Русча яхшы белмәгән бала югары уку йортына керә алмый. Бу шигәр билгенә күтәрелгән фикерне сез ничек бәялисез?
Беренчедән, безнең бөтен балалар да русча яхшы беләләр. Ә икенчедән, нишләп соң рус балалары Гөлбишкә генә ул имтиханнарны бирмиләр? Рус теленнән. Татар теле белү ул рус теленә зыян китерү дигән сүз түгел ул. Күп тел белгән кешеләр күбрәк беләләр, аларның возможностьлары күбрәк.
Конференциядән таралышканда, менә мәктәп мөдирләре булгандыр бит инде, ниндирәк өмет тудырдылармы, әллә ничек эшләдек шулай эшлибез дигән фикердә калдылармы?
Мәктәп мөдирләре, укытучылар бик күтәренке кәеф белән киттеләр бу конференциядән. Безгә игътибар бирделәр дип шатландык. А то бит инде күп еллар буена игътибар берген юк иде менә бу татар теле укытучыларына, татар теле укытуга. Шуңа күрә инде менә әлгенә канатланып киттеләр, үзләренең мөмкинчелекләрен дә аңлап киттеләр. Бөтен кайсы бер укытучылар безгә сәгать бирмиләр диләр дә, шуның белән бетте. Башлары ияләр дә сәгать бирмиләр. Тагы бер мәртәбә кабатлыймын. Сәгатьләр җитәрлек татар теле укытырга да, татар әдәбиятына да, татар тарихында. Нишләптер менә шушы бер уку планы белән безнең мәктәптә бөтен фәннәрдә бар. Татар авылларында мөмкинчелек таба алмыйлар. Тобырда була.
Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин, яктылык мәктәбе җитәкчесе Дания Абдрахимова белән татар телен һәм әдәбиятын укыту мәсьәләләренә багышланган конференциядән соң сөйләште.